Midir.
Azadlık Radyosu'nun efirinde. İşte sonra.
En kaynar müzakereler.
Hemen demezdim ki bugün devlet parlamentten hesaplaşmalı.
En istihzebatlar.
Rüşvet korun çağında milli ruh olmaz.
Ölkede ve dünyada baş verenlere
terli bakışlar.
Azerbaycan'da içtimai reyişten.
Bütün bunlar hamısı hafta içi her gün akşam saat 5'ten 7'ye kadar Azadlık Radyosu'nun efirinde.
İşten sonra dinlemek meslehettir. İşten sonra Azadlık Radyosu.
Salam əziz dinləyicilər, bizə yeni qoşulan dinləyiciləri salamlayırıq. Bundan əvvəlki bir saat ərzində biz Britaniya səfiri İrfan Sıddıq ilə söhbət edirdik və onun seçki və seçki insan haqları ilə bağlı fikirlərini aldıq. Böyük Britaniyanın Azərbaycandakı prioritetləri barədə suallara cavab verdi. Az sonra həmin söhbətin audio və video yazısını Azadlıq Radiosunun web səhifəsindən, Azadlıq Radiosunun YouTube kanalından izləyə biləcəksiniz. Əgər Azadlıq Radiosunun PEK-də izləyicisisinizsə, söhbətin təkrarına Hotbird-də Azadlıq Radiosu TV kanalında baxa biləcəksiniz. Və bu saata olan son xəbər, Mərkəz Seçki Komissiyasının seçkinin yekun protokolunu Konstitusiya Məhkəməsinə göndərməsi barədədir və protokola 17 Mərkəz Seçki Komissiyası üzvü imza atıb. Akif Qurbanov Ümid Partiyasından o həmin deməli Mərkəz Seçki Komissiyasına namizədlik verilmiş MSK üzvü imza atmayıb protokola. Bu son saatın xəbəri də APA agentliyi və Yeni Müsavat qəzeti verir bu məlumatları. Həmin protokolda hansı seçki pozuntularının əksini tapdığı barədə biz saat boyunca xəbər verməyə çalışacağıq. Amma İndi studiyada olan qonağımız Milli Şuranın Mərkəz Seçki Komissiyasındakı nümayəndəsi, yəni səlahiyyətli nümayəndəsi Gülağa Aslanlı. Hansı pozuntuların həmin protokolda öz əksini tapmalı olduğu barədə danışacaq bu saat ərzində. Hər vaxtınız xeyir, Gülağa bəy.
Hər vaxtınız xeyir.
Və əziz dinləyicilər, siz də Gülağa Aslanlıya suallarınızı ünvanlaya bilərsiniz. 050-744-1017 SMS xəttimiz, efir@azadlikradiosu.az e-mail ünvanımızdır. 436-77-42 prodüserlə əlaqə telefonudur. Zəng edin, ismarcınızı bizə çatdırsın. Ya da sizi canlı yayıma qoşsun ki, öz sözünüzü özünüz deyəsiniz Azadlıq Radiosunun efirində. Və Gülağa bəy, siz Mərkəz Seçki Komissiyasının iclasına gedib çıxa bilmədiniz. Bu
Təbii.
Bir məlumat idi. Və belə çıxdı ki, sizin müşahidəçilərin gördüyü bütün işlər boşuna getdi. Bu deməkdir.
O qədər də elə deyil. Yəni, məni əgər hadisələrə bir qədər ətraflı nəzər salsaq, məsələ ondan ibarət idi ki, mən ayın 11-də bizim seçki Cəmil Həsənlinin seçki qərargahına daxil olan sənədlərin surətlərini Mərkəzi Seçki Komissiyasına təqdim etməyə getdim. Saat 5 radələri idi. Amma ümumi şöbənin müdürü şəxsən aşağı düşüb məndən sənədləri qəbul o şərtlə qəbul eləməyə razılıq verdi ki, orada qəbul tarixi ayın 12-si yazılsın. Mən ona razılıq vermədim. Yəni bu haqda ilk dəfə Azadlıq Radiosunda danışıram. Razılıq vermədim və o da sonradan bir 10 dəqiqədən sonra mənə bildirdi ki, Məzahir Pənahov şəxsən özü səndən danışmaq istəyir və məhz Elşən Həsənovun telefonu vasitəsilə Məzahir Pənahov mənimlə danışdı ki, çox xahiş edirəm ki, sən sənədləri bugün təqdim eləmə, onsuz da vaxtınız var, bizim araşdırma üçün vaxtımız az qalar deyə sabahları sənədləri gətir, təhvil ver, qoy ayın 12-si tarixinə gündəmə qeydə alınsın ki, biz onu araşdırma üçün 2 gün vaxtımız olmalıdır və mən bunu məqbul hesab elədim. Və məqbul hesab elədiyim üçün də sənədlərin bir qismini, araçların bir qismini həmən günü deməli, aktların sürətlərini, sənədlərin sürətlərini onlara təqdim elədim və razılaşdıq ki, sabahsı günü digər sənədləri də və növbəti tarixlə, ayın 12 tarixlə mən şikayət ərizəsini təqdim edeyim. Və biləndə ki,
onların marağı nə idi? Niyə istədilər ki?
İndi onun marağı, məsələn onun marağı bu sadəcə olaraq onlar vaxt qazanmaq istəyirdilər. Sonradan aydın oldu ki, onlar vaxt qazanmaq istəyirdilər və onlar hesab edirlər ki, bizim əlimizdə kifayət qədər sənədlər yoxdur. Növbəti gün görəndə ki, bizim təqdim elədiyimiz sənədlər artıq getdikcə artır və eyni zamanda mən orada açıq şəkildə göstərmişdim ki, bu sənədlərin əsillərini araşdırma zamanı təqdim eləməyə hazıram və təqdim olunacaq. Bu cümlə orada yazılıb, rəsmi şəkildə yazılıb, o cümlə heç şəkildə dəyişilməyib. Sabahsı günü saat 11-də mənə zəng elədilər və məni dəvət elədilər. Mənə hüquq şöbəsinin müdirəsi İradə Hacıyeva zəng elədi və məni qarşılayandan sonra məni deməli, Mərkəzi Seçki Komissiyasının sədr müavini Natiq Məmmədovun otağına apardı. Orada məndən soruşdular ki, siz sənədlərin əsillərini niyə təqdim eləmirsiniz? Mən Mərkəzi Seçki Komissiyasına inamım olmadığını bildirdim və dedim ki, mən sizlə birlikdə çalışmışam, bilirəm burada hansı oyunlar gedir. Ona görə də mənim şəxsən sizin bu sənədləri itirməyəcəyizə, aradan çıxarmayacağınızə İnamım yoxdur. Onlar da dedilər ki, yox, elə şey yoxdur. Hökmən o sənədlərin əsilləri təqdim olunmalıdır. Yoxsa biz onu hüquqi sənəd hesab eləməyəcəyik. Belə olan halda mən dedim ki, bu artıq mənim səlahiyyətimdə deyil, buna yox demək. Mən hökmən bu məsələni prezidentliyə qeydə almış namizəd Profesor Cəmil Həsəninlə məsləhətləşməliyib, sonra qərarımızı deməliyik. Mən onun əvəzinə qərar verə bilmərəm. Beləliklə razılaşdıq və mən qayıtdım qərargaha Cəmil Həsənlə məsləhətləşdik və o mənə dedi ki, eyb yoxdur. Madam, laf hep belə sənədləri itirsələr belə, sən zəng elə və bildir ki, biz sənədləri, orijinallarını təqdim eləməyə hazırıq. Beləliklə mən zəng eləyib İradə xanıma bildirdim ki, bəs Natiq Məmmədova çatdırsın ki, araşdırma başlayan andan, hansı anda başlayacaqsa, həmən andan mən sənədləri təqdim eləməyə, əsillərini təqdim eləməyə hazıram. Saat 6-10 dəqiqə qalmışa qədər gözlədim və heç bir zəng olmadığı üçün mən artıq şübhələndim ki, burada nə isə başqa oyunlar gedir. Zəng elədim Natiq İradə xanıma. İradə xanım telefonu qaldırdı, mən ona bildirdim ki, İradə xanım, siz mənim dediklərimi Natiq Məmmədova çatdırmışsınızmı? Telefon qoyurdu yerə. Ondan sonra nə qədər zəng elədimsə, həm şəhər telefonu, həm mobil telefondan heç bir cavab olmadı. Natiq Məmmədovun telefonu mənim heç bir zənglərimə cavab vermədi, iş telefonu. Və bunu görəndə mən Mərkəzi Seçki Komissiyasının katiblərindən biri olan Mikayıl Rəhimova zəng eləyib, ona bildirdim ki, məsələ belədir. O da mənə dedi ki, bu məsələnin ancaq Natiq Məmmədov məşğul olur, ona zəng eləməyin məsləhətdir. Və mən nə qədər zəng elədimsə, təbii ki, onlardan heç bir...
Sadəcə Mərkəzi Seçki Komissiyasına getmək kömək eləmirdi?
Yox, artıq saat 6-6 tamam olmuşdu, onda məni ora buraxmayacaqlar.
Akif Qurbanov telefon xəttindədir və biz Mərkəzi Seçki Komissiyasının bugünkü iclasında onun protokola imza atmamasının səbəbini soruşacaq. Hər vaxtınız xeyir, Akif bəy.
Əlbəttə, xeyir, Xadicə xanım.
Akif bəy, duyduğumuz doğrudurmu? Siz protokola imza atmamısınız?
Bəli, mən protokola imza atmadım və seçkilərin seçki prosesinə dair ümumiyyətlə həm seçki öncəsi mühit, seçkilərə stat verildikdən sonraki görüləcək işlər və səs vermə günə ondan sonraki baş verən proseslərlə bağlı ətraflı öz xüsusi rəyimi tərtib etmişəm və xüsusi rəyimi öz şəxsi Facebook profilimdə də yerləşdirmişəm, istəyən şəxs tanış ola bilər. Eyni zamanda xüsusi rəyimlə bağlı qısa olaraq öz fikrini ifadə etdim Mərkəzi Seçki Komissiyasının iclasında və bu seçkilərin nəticələri və ümumiyyətlə seçki prosesinin yekunlarına dair protokolu niyə imza atmıram, buna dair öz çıxışımı etdim və xüsusi rəyin protokola əlavə olunmasını məcəllərin tələbinə uyğun olaraq sədrdən xahiş etdim, amma Çox təəssüf olsun ki, məcəllənin tələbi yerinə yetirilmədən Mərkəzi Seçki Komissiyasının sədri açıq surətdə ifadə etdi ki, xüsusi rayon əlavə olması müddətsiz imzalamalısınız. Mən hesab edirəm ki, o da əslində, hətta imza atsaydım belə, bu xüsusi rayon protokola əlavə olunan deyildi. Və nəticə o etibarilə mövqeyim ondan ibarətdir ki, həm istər seçki öncəsi mühit, istər seçkilər start verildikdən sonra namizədlərin yerə sürülməsi və təsdiqi məsələsində, ondan sonraki prosesdə xüsusən seçki qabağı təşviqat dönəmində namizədlərə yaradılan şərait və qeyri-bərabər mühit, eyni zamanda seçicilərin baskı altında saxlanılması, prosesdə aktiv iştirakının müxtəlif maneçiklərin yaradılması, kütləvi informasiya vasitələrindəki vəziyyət, sonra buna dair şikayətlərin araşdırılması və şikayətin araşdırılması zamanı obyektiv və tərəfsizlikdən uzaq olaraq siyasi mövqeyi nümayiş etdirməsi, Mərkəzi Seçki Komissiyasının və şikayətlərə hər tərəfli və obyektiv olaraq baxmaması, təmin olunmaması, baş verən pozuntulara dair operativ münasibətini göstərilməməsi və faktik olaraq pozuntuları aradan qaldırması istiqamətində addımların atılmaması, səs vermə günü istər seçki məntəqələrində proseslərin hazırlığı və səs vermə otaqlarının atılması ondan tutmuş ta səs vermənin bitməsinə qədər və səslərin sayılmasına qədər və protokolların tərtib olunmasına qədər buna dair seçki məcəlləsinin müvafiq müddəalarına zidd olaraq daxili təlimatların qəbul olunması o təlimatlar vasitəsilə məntəqə seçki komissiyası və dairə seçki komissiyalarına səslərin sayılması və protokollaşdırma zamanı müxtəlif manipulyasiya imkanlarının verilməsi və nəticələrin elan olunması və eyni zamanda sessiz aktivliyinin şişirdilməsi və nəticələrdən sonraki müddətdə verilən şikayətlər beynəlxalq təşkilatların və xüsusən də seçkilərə dair əsas mandatı olan ATƏT-in Demokratiyasatlar və İnsan Haqları Bürosunun mövqeyi və buna dair Amerika Dövlət Departamentinin mövqeyi, eyni zamanda Böyük Britaniyanın ATƏT-in hesabatının dəstəklənməsi kimi məqamlar və yerli müşahidəçilərin qeyri-hökumət təşkilatlarının müxtəlif rəyləri məndə belə bir əsas verdi ki, bu nəticələr azad və ədalətli şəffaf seçkilər deyil və azad və ədalətli şəffaf keçirilməyən seçkilərin nəticələrlə bağlı da komissiya olaraq öz mövqeyimi ifadə etdim və məhz sadaladığım səhəflərə görə və daha ətraflı xüsusi rəydə qeyd etdiyim səhəflərə görə yekun protokolu imza atmadım.
Gülav bəy, nə düşünürsünüz eşitdikləriniz barədə?
Mən Açıq bəyin dediklərini hamısından şərik olduğumu bildirirəm. Yəni Açıq bəy bu seçkidə seçki zamanı, seçki dönəmində Mərkəzi Seçki Komissiyasının iclaslarında həmişə obyektiv çıxışları ilə fərqlənirdi və indiki halda da onun mövqeyi məncə tam şəkildə seçkinin nəticələrinə adekvatdır və bu cür seçkilərin nəticələrini tanımaq məncə Akif bəyin bu dövr ərzində elədiyi çıxışlara zidd olmuş olardı. Ona görə də mən Akif bəyin bu hərəkətini alqışlayıram və hesab edirəm ki, Akif bəy haqqın yanında durmağı bacardı.
Akif bəy, siz Mərkəzi Seçki Komissiyasında tək səs idiniz, yəni müşahidələrə əsasən deyə bilərik bunu və bu tək səsin gücü nəyə çatar sizcə?
Mən anlayıram da seçki komissiyasının qərarları səs çoxluğu ilə qəbul olunur və səs çoxluğu müasir demokratiyada əslində həm də bu bir problemdir ki, qərarlar səs çoxluğu ilə qəbul olunmalıdır, yoxsa qərarların səs çoxluğundan qəbul olması o deməkdirmi ki, ədalətlidir. Təbii ki, Azərbaycanın mərkəzi seçki komissiyası idarə etmə forması ümumiyyətlə seçki komissiyalarının sistemi faktik olaraq parlamentə təmsil olan çoxluğun nəzarəti altındadır və qərarlar da istədiyi formada səs çoxluğundan qəbul olunur. Amma bu qərarların qəbul olunması o demək deyil ki, nəticələr ədalətli ola bilir və bu nəticələrə dair kimsə şübhə edə bilməz. Və ümumiyyətlə bu nəticələrlə bağlı hər hansı mübahisələndirmək mümkün deyil. Bu məsələnin bir tərəfi. Məsələnin digər tərəfi, mən hesab edirəm ki, prosesi müşahidə edən hər kəs görürdü ki, o komissiyada alternativ fikrin təmsilçisi olaraq tək mən iştirak etməyə imkanına malik idim və alternativ fikrin yalnız mənim tərəfindən səslənilirdi. Düz de orada değerli komisyon üzvləri de var ve ben o komisyon üzvlərini təbii ki istisna etmirəm. Ancaq prosesin reallıq tərəfinə baxdıqda bunu, bu fikri söyləyirəm ve nəticə itibarilə mən bu qərarım və mövqeyimlə onu gözləmirdim ki və belə bir xəyala da qapılmamışdım ki, Mərkəzi Seçki Komissiyasının qərarı uşub altına alınacaq və ya da onun hüquqlu əhəmiyyətini itirəcək. Amma təbii ki, istər düşünən insanlar üçün, istər beynəlxalq aləm üçün, istər Azərbaycan cəmiyyəti üçün hər halda bu mövqe düşündürücü bir məqama səbəb ola biləcək. Eyni zamanda mən orada doğru bildiyim, həqiqi bildiyim, Konstitusiya və Seçki Məcəlləsinin tələblərinə uyğun olaraq üzərimə düşən vəzifə olduğunu nəzər alaraq və bir komissiya üzvünün tərəfsiz, obyektiv və seçkilərin qanunverici çərçivəsində keçirilməli olduğu halda və komissiyanın Mərkəzi Seçki Komissiyasının seçicilərin seçki hüquqlarının qorunması və əməl olunmasına şərait yaratmalı olan bir orqan olduğu halda mən o komissiya olaraq öz mövqeyimi ifadə etdim. Mən hesab etmirəm ki, mən bununla xüsusi bir qəhrəmanlıq etmişəm. Sadəcə olaraq çoxluğun müqabilində tək mövqeyin ifadə olunması düzdür, biraz şişirilmiş kimi görsənə bilər. Amma mən hesab edirəm ki, mən sadəcə olaraq komissiya olaraq komissiya üzvünün üzərinə düşən vəzifə nədirsə onu icra etmişəm.
Azərbaycanda həqiqəti söyləmək həqiqətən də qəhrəmanlıqdır və Akif bəy, sizi hərəkətinizi qəhrəmanlıq hesab edənlərin sayı çox olacaq və mən də onlardan
biriyim. Təşəkkür edirəm iltifatınız üçün. Hər halda mən öz mövqeyimi ifadə etmişəm.
Və bu arada partiyanız bu mövqeyi dəstəkləyir mi?
Bilirsiniz,
əslində mən, siz MSK üzvü olandan partiyanın üzvü deyilsiniz.
Bəli, mən partiyanın üzvü deyiləm rəsmi, 2016-cı ildən. Amma eyni zamanda təbii ki, mən fəaliyyətim zamanı da buna hər kəsə şahid olub ki, çalışmışam. Bir partiya, bir komanda məni təqdim edibsə və hesab edilən partiya və komanda da məhz məni demokratik mübarizə üçün və demokratiyanın müdafiəsi üçün və mənə etimad etdiyi və mənə inandığı üçün hesab edilən namizədliyimi təqdim edib və mən də çalışmışam o partiyanın cəmiyyətdəki mövqeyinə, fəaliyyətinə uyğun olaraq da və mənə göstərilən etimadı da komissiya çərçivəsində qoruyum. Konkret prezident seçkilərinə münasibətdə də təbii ki, mən çalışıram eyni zamanda fəaliyyətim çərçivəsində qanunların tələblərini qorumaq ilə yanaşı. Məni göndərən partiyanın da mövqeylərini mənəvi cəhətdən bağlılıq nümayiş etdirim. Və mən hesab etmirəm ki, partiyanın mövqeyi bu seçkilərin nəticələrinə dair ifadə olunub ki, seçkilər azad və ədalətli keçirilib, şəffaf keçirilib.
Amma təbrik edib.
Mən sizinlə bu barədə mübahisə etmək istəmirəm və hesab edirəm ki, partiyanın sədrini və onun namizədinin söylədiyi fikirlər ola bilsin ki, kimlər üçünsə təhrif olunub, ola bilsin ki, kimlərsə fərqli qiymətləndirə bilir və mən onun açıqladığı fikirdə və müsahibəsində də onun uğurlar arzulaması seçkilərdən sonraki dönəm üçün və korrupsiyaya qarşı mübarizə üçün, siyasi dialoq mühitinin yaradılması üçün, yəni bugünə qədər olan problemlərin yaşanmaması üçün fəaliyyətinə uğurlar arzulayıb. Və eyni zamanda bir şey ifadə etmək istəyirəm ki, mən komissiya olaraq hüquqi mövqeyi ifadə etmək mənim görevimdir. Mənim siyasi manevr etmək və hansısa bir siyasi fikir söyləmək və bundan sonraki etapa siyasi düşüncəli fikirlər, bəyanlar səsləndirmək mənim görevimə daxil deyil. Çünki mən siyasətçi deyiləm. Mən komissiya üzvüyəm və mən komissiya üzvü olaraq baş verən prosesə hüquqi qiymət verməliyəm. Və mən də məhz buna görə hüquqi qiymət verdiyimə görə hesab etmirəm ki, mənim mövqeyimlə partiyanın mövqeyində hər hansı bir ziddiyyət yaranıb.
Təşəkkür edirik. Təşəkkür edirik. Akif Qurbanov idi telefon xəttində. Mərkəzi Seçki Komissiyasının 9 oktyabr prezident seçkiləri ilə bağlı yekun protokoluna yeganə imza atmayan üzvü Akif Qurbanovla danışırdıq. Və Gülabə, sizin də söhbəti davam etdiririk. Təəssüf ki, çox az vaxtımız qalır və nələr əksini tapmalıydı? Ümumiləşdirilmiş rəyiniz varmı ki, deyək ki, məntəqələrinin neçə faizində hansı tip pozuntular qeydə alınır?
Bizim rəyimiz, bilirsiniz ki, Azərbaycanda ilk rəyi bu seçkilə bağlı ilk rəyi Cəmil Həsənlinin seçki qərargahı verib və həmin rəydə də birbaşa göstərilmişdi ki, Azərbaycanda seçki deyilən bir mühit yox idi və ümumiyyətlə Azərbaycanda seçki keçirilməyib həmin günü. Həmin günü demək olar tam səhərdən başlayaraq axşama qədər ancaq müxtəlif saxtakarlıq yolları ilə güya seçicilərin sayını artırması ilə məşğul oldular və ən mühümü, ən əsası isə bir məntəqədə belə karbonlaşmış protokol məntəqədə müşahidəçilərin müşahidəsi altında tərtib olunmadı. Məntəqə seçki komissiyalarının demək protokolları dairə seçki komissiyalarında, dairə seçki komissiyasının protokolu isə mərkəz seçki komissiyasında tərtib olundu. Bu da bir gün əvvəl artıq bütün sosial şəbəkələrdə paylaşdırılan Mərkəzi Seçki Komissiyası tərəfindən qabaqcadan hazırlanmış həmən o cədvələ uyğun olaraq bir qədər də şişirdilmiş ki, elədilər ki, həmən cədvəllə güya biz cədvəli hələ biraz 73.6% nəzərdə tutmuşduq. Əslində güya seçicilər 85% İlham Əliyevə səs veriblər. Ancaq şişirdilməklə məşğul oldular. Amma bir gün əvvəl ki, o sosial şəbəkələrə çıxan rəqəmlər artıq göstərirdi ki, bütün seçki məntəqələrində və bütün seçki dairələrində nəticələr ona uyğun olaraq yazılmalıdır.
Siz protokol söhbətinə qayıdaq. Deməli, iddia edirsiniz ki, heç bir məntəqədə müşahidəçilərin müşahidəsi altında protokol tətbiq olunmur.
Bəli, bunu iddia edirəm. Mən iddia eləmirəm. Bunu həm də ATƏT-in Demokratik Təsisatlar və İnsan Hüquqları Bürosu müşahidəçiləri təsdiq edir ki, onların müşahidə apardıqları məntəqə 58%-ində.
Onlar 58 deyirlər. Siz deyirsiniz heç biri.
Əgər onlar ATƏT-in müşahidəçilərinin yanında 58% xətalara yol veriblərsə, digər məntəqələrdə 100% xətalara yol veriblər. Eyni zamanda seçki monitorinq və tədris mərkəzinin rəyində isə 91% məntəqələrdə belə halların baş verdiyi göstərilir. Mən isə olduğum və bizim müşahidəçilərin olduğu məntəqədən bu halın 100% olduğunu deyirəm ki, yəni heç bir məntəqədə karbonlaşmış protokol yazılmayıb.
Nədir addımlar bundan sonra? Nə edə bilərsiniz?
Bundan sonraki addımlar, mən verdiyim şikayətə baxılmadığına görə apellyasiya məhkəməsinə şikayət vermişdim. Apellyasiya məhkəməsi çox operativ surətdə bu məsələni bir saat, mən sənədi 14:10-da təhvil vermişdim, 16:10-da 17:40-a məhkəmə təyin elədilər və güya həmən məhkəmədə bu məsələləri müzakirə elədilər və yenə də bizim şikayəti təmin olmamış saxladılar. Amma bundan sonraki mərhələ deməli biz Ali Məhkəməyə sabahları ya ən gecə bir üç gün saat 12-yə qədər Ali Məhkəməyə müraciət edəcəyik həmən sənədlərlə və sənədlərin orijinallarını da artıq Ali Məhkəməyə təqdim edəcəyik və bundan sonraki məsələ artıq hüquqi müstəvidədir. Amma yeri gəlmişkən onu da deyim ki, bizim dairələrə göndərdiyimiz şikayətlərə hələ bugünə qədər də cavab verilməyib. Sonra da deyirlər ki, nəyə görə biz dairələrin cavabını gözləmədən və birbaşa Mərkəzi Seçki Komissiyasına şikayət eləmişik. Çünki Azərbaycan reallığı ondan ibarətdir ki, dairələr ümumiyyətlə ya baxmır, ya da dünənki kimi belə bir dairədə şikayətə 115 rəy yazıblar. Çünki bu hadisə baş verməyib, amma o şikayəti yazarı rəyi soruşmurlar.
Amma ki, Strasburqda bunu mübahisələndirmə imkanınız olmayacaq. Avropa İnsan Hakları Məhkəməsində prezident seçkilərinə bağlı şikayətlərə baxılmır. Hara şikayət edəcəksiniz?
Onun üçün təbii ki, biz beynəlxalq hüquqşünaslarla da məsləhətləşmələri davam elətdiririk və qanunun icazə verdiyi, beynəlxalq hüququn icazə verdiyi yollardan istifadə edəcəyik və bu mübarizəmizi sona qədər davam etdirəcəyik.
Cəmil Həsənli BMT ilə bağlı bir fikir söyləmişdi ki, BMT-nin insan haqları mexanizmlərinə müraciət olunacaq, oradakı hüquq
prosedurlardan istifadə olunacaq? Var
mı? Təbii ki, bu yollarda öyrənilir və bu istiqamətdə də hüquqşünaslar artıq fəaliyyətə başlayıblar və mümkün olan bütün variantlardan, mümkün olan bütün yollardan istifadə edəcək ki, Azərbaycan xalqı bu biabırçılıqdan qurtara bilsin. Çünki bu artıq Azərbaycan xalqını təhqir eləmək deməkdir və Azərbaycan xalqının hüquqlarını tapdalamaq deməkdir, hər bir sessizinin hüququnu tapdalamaq deməkdir. Bu da yol verilməzdir və bunun qarşısı alınmalıdır və biz bunun üçün bütün hüquqi müstəvidə bütün imkanlardan istifadə eləmək fikrindəyik.
Təşəkkür edirəm. Gülağa Aslanlı Milli Şuranın Mərkəz Seçki Komissiyasındakı səlahiyyətli nümayəndəsi idi qonağımız və o iddia edir ki, heç bir məntəqədə karbonlaşdırılmış protokol tərtib olunmayıb və bu seçki saxtakarlığıdır. Bugün isə Konstitusiya Məhkəməsinə Mərkəzi Seçki Komissiyasının seçkilərlə bağlı yekun protokolu göndərilib. Azadlıq Radiosunun xəbərlərini izləyin. Yekun protokolda nələr var, nələr yoxdur, onu Azadlıq Radiosunun web səhifəsindən öyrənin. İndi isə sıra kontekstində. Bizimlə qalın.
İşdən sonra dinləmək